Maraming pong salamat, Pastor Bill. Na-appreciate ko ng oportunidad at na-appreciate ko ng inyong pananalangin. Thank you for your prayer and for this opportunity. Magsimula po tayo sa pananalangin. Shall we begin with prayer? Our wonderful, heavenly, gracious, and merciful Father, we thank you, Lord, for the internet, and we thank you for our devices, and we thank you for opportunities to meet with each other online. We can't always meet in person now, but we still have these opportunities. We know, Lord, your word says that there's a time that people search for the word of the Lord and not be able to find it, and it's a judgment, but that's not this time. We do see your judgment, and Lord, we see how you are showing us that only you're in control. The medical field is not, and scientists are not, and governments are not, and we are not, but you are. And we see that, yes, you are judging, but it's to bring people's attention to you. But the Christians you are actually providing for and showing your power and strength, and we praise you for that, for your provisions for your people. We ask, Lord, that you help us not to complain and not to feel sorry for ourselves, but to be thankful and full of joy and full of peace. And that unbelievers will see your light and glory through our lives, Lord, and that they'll want to receive Christ too. Heavenly Father, we ask that you bless this Bible time now. I ask that you guide and lead me, and that you'd speak to our hearts, and let this be a great and wonderful blessing. Heavenly Father, I ask forgiveness for my sins. I ask that you cleanse me and that you fill me with your Spirit. In Jesus' holy and precious name, we pray these things. Amen. Kunin po natin ang ating mga Biblia at pakibuksan po sa Book of Proverbs. Hindi po galing sa Proverbs ang ating text, pero para sa akin makatulong ang itong isa na versikulo, Proverbs 1:22, para mas lalo po tayong makaintindi sa message. So, I recommend that you bookmark Proverbs 1:22 so that you might refer to it during the message if you wish. So we're just going to start with this, and I'm not going to be coming back to it, but the outline in this verse might help us. So Proverbs 1:22 says, "How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge." So dito po, makita po natin ng tatlong stage o position ng mga tao na hindi ligtas. So we see three different areas of different stages of an unbeliever. Ang una, simple. Tayo pong lahat ipinanganak na simple, na it just means simple is nasa zero ikaw. Wala kang nadagdag ng anything na kahit mabuti, kahit masama. Tayo pong lahat magsimula simple na walang pasensya alam. And tayo pong mga simple na mga tao, dalawa ang posibleng direction. We can go two different directions with our lives. Ang isa, makinig sa mga mga aral. We can listen to preachers. At pwede tayong magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia. At maniwala kay Jesu Kristo. At magsisi sa ating mga kasalanan, at pwede tayong tumanggap kay Jesu Kristo. And if a simple person chooses to believe messages from God's word and about salvation and believe on Christ and receive Christ as Savior, they will no longer be simple. Hindi na po sila simple. Magiging born again, born again into the family of God, born of the Spirit, and become a member of God's kingdom. Ang kauna hindi po talaga tatanggap kay Jesus Kristo. Mag-advance po siya sa katagalan at magiging scorner. How long, ye simple ones, will you love simplicity? And the scorners delight in their scorning. Ang mga scorners, ang iba mga words for scorners, mockers and scoffers. Basta tatawa sila. Tatawa sila sa Diyos, tatawa sila sa mga Kristiyano, at tatawa na rin sila sa lahat, kahit yung mga tao na hindi Kristiyano. They make fun of others, and hindi po sila seryoso, hindi na rin po sila polite or nice. Ang mga scorners, pwede na rin po silang makinig sa Diyos. Pwede na rin po silang magsisi at tatanggap kay Jesus Kristo. Habang may buhay pa tayo, anytime may pag-asa na pwede ka pang magsisi at tatanggap kay Jesus Kristo. There's always hope, basta buhay ka pa. Ang mga scorners na hindi po talaga magsisi sa kanilang kasalanan, eventually, patuloy po sila, and eventually they become, ang last sa verse 22 is a fool. They will become a fool. Tao na posible mag-reject ng may Diyos. Hindi na naniniwala na may Diyos. Or posible din, maniwala sila ng may Diyos, pero wala silang care. At wala po silang fear of God. So, a simple person, if they don't receive Christ, will become eventually a scorner. And a scorner who does not receive Christ eventually will become a fool who says in their heart there's no God. And whether they believe there's no God or whether they believe there's a God, but they live as if there's no God. They don't care. And after that, mamatay po sila at ma-impure. At yun po ang dalawang direction ng tao. Maliligtas o simple na tao magiging scorner at sa katagalan, fool. Ngayon, yun ang introduction para makita natin ang general system of salvation or system of being an unbeliever, progression sa unbeliever. Ngayon, sa inyo na gustong, you know, magbalik out or mag-check during the message, put a marker or something, a bookmark in Proverbs 1. 22, hindi po ako babalik sa Proverbs 1:22. Sa ngayon, lilipat po tayo sa Book of Luke. Luke 23. Tingnan po natin sa Lucas 23. Luke chapter 23. Ito ang ating passage, pero mamaya mag-check na rin po tayo sa isang versikulo sa Mateo. But this is our main passage ngayon. So, Luke chapter 23. And let's look. Let's begin with verse 39. Ito ang panahon na si Jesus na pakupo sa cross, sa Calvario. Kinuha na po niya ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan sa lahat ng mga tao na tumanggap sa kanya, lahat ng mga tao na hindi tumanggap sa kanya, namatay po siya para sa lahat ng ating kasalanan. And nandyan po siya sa cross. Hindi pa po siya namatay. Pero nandyan po siya sa cross. According sa versikulo 36, 36, and the soldiers also mocked him. So rulers mocked him in verse 35. People are watching, everyone's mocking him. O sea, versículo 39. May dalawa pa pong tao na hanging on crosses. So may tatlong cross, si Jesus nasa isa. At may dalawang thief, mga magnanakaw, na sila na rin po nandyan po sa mga cross. And para sa akin, sakit sa aking puso na aking Lord, aking tagapagligtas, na ang kanilang treatment sa kanya, nasa kalagitnaan po siya sa mga thief, na they treat him like he's not special, na parang nobody siya. Either there's a thief, there's Jesus, there's another thief. Para sa akin, masakit yun. Pero ginawa po ni Jesus, kay may control siya palagi. Pumaya po siya na ganyan mangyari sa kanya para sa iyo at para sa akin. Para sa akin, hindi po tama na mangyari sa kanya ang ganyan. It's bad enough na i-crucify nila si Jesus. Pero bakit kailangan na nandyan siya sa, na grupo sa mga thief at mga masama? Si Jesus, ang kanyang purpose is pag-ibig para sa atin. Na namatay siya para sa mga kasalanan mo lahat, para ikaw maliligtas. Itong mga thief, ang kanilang mga buhay is magtago po sila sa tabi, tapos maghintay na nandyan ka, tapos sila mag-attack sa iyo at magnakaw sila sa iyo. Na they're hurting people. Bakit po na pinasama si Jesus sa ganyan na grupo? Para sa akin masakit. And para sa akin, personal ito, I think this personally, this is horrible. Hindi po na, para sa akin, this is not, I'm not saying from God's point of view or of the Bible, I'm just saying my personal point of view. Bakit po nangyari sa akin tagapagligtas ng ganyan? He's worthy sa honor, hindi po sa ganyan. Pero ginawa po niya yun para sa iyo. Now, sa versículo 39, in verse 39, and one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, if thou be the Christ, save thyself and us. Ito pong word, malefactor, ang definition po sa word na yun, it's a rebelde, a rebel or criminal. So itong mga thieves, please note na plural po yun, pareho po silang mga rebelde, pareho po silang mga masamang tao. Hindi po ito na ang isa sa kanila mabuti at isa po sa kanila masama. Sila pareho. Horrible na mga tao. These are two horrible people. They are rebels and criminals. And we cannot say one is better than the other. They're wicked. They're evil. They hurt people. They rob from people. Now, ang isa po, and one of the malefactors which were hanged. Please note also hanged. Si Jesus napako sa cross. So my nails sa kanyang mga kamay or wrist at saka sa kanyang mga paa. Please note specifically sa versículo 39, specifically sa verse 39, the Bible does not say that these thieves were nailed. They were hanged. And isa po na mga paraan sa crucifixion noon is by rope, tying with rope. So may posibilidad na si Jesus lang he might be the only one enduring nails. There's a possibility. I can't prove it. But para sa akin, it never says here that they're nailed. It says they're hanged. And Mataas po ang posibilidad na they're just up there with rope. And Jesus is treated worse than them. Now, please note, verse 39, and if one of the malefactors, and one of the malefactors which were hanged railed on him. Ang idea po ng railed is mock and scorn and make fun of. So, ano pong klaseng tao ba itong, ano ba po bang klaseng tao itong thief? Simple ba siya? Or scorner and mocker? Scorner po siya. At itong word railed, na pasensya po, hindi po ako expert sa Greek. Pero sa aking pag-aaral, ang aking natunan, patuloy po ito. So hindi po ito na isa pong sentence na i-mock Jesus, tapos tumahimik po siya. No, it's on and on. Na patuloy po siya mag-mocking kay Jesus. So imagine si Jesus nasa kaligitnaan ng dalawang thief at saka may continual mocking, hindi lang po galing sa mga makasalanan sa, you know, like soldiers and mga tao na tingin ng tingin sa kanya. Also, ang isang thief na namamatay na rin po siya, he's mocking Christ. So, mag-isip po tayo. Pag-isipin po natin ito. Ito pong thief, ipinanganak simple na tao. Nag-reject siya kay Jesucristo at nagiging mocker and scorner po siya. Pero isipin po natin, hindi lang po siya normal na mocker and scorner. Alam po niya na mamamatay siya. At malapit na. Kasi ngayon na araw siya mamatay. Kung malaman mo na ikaw mamatay ngayon na araw, ano ang gagawin mo? Paano mong gagamitin ng last ng mga oras mo? Ako, tatawag sa aking anak. Ako, yayakap ko sa aking asawa o dalawang anak. Kahit sa aking presensya, sa aking mga pusa. Okay? Ako na rin po, tatawag sa aking nanay. At magsisi po ako sa aking mga kasalanan. Yun po ang aking last day. At kung may masarap na pagkain, kainin ko ang aking paborito. Okay. Ito pong thief, alam niya, ngayon lang siya, ngayon na araw siya mamatay. Paano po niyang ginamit ng kanyang last day? Mocking and scorning Jesus Christ. At alam niya last day nito. Last day. Tanungin kita, na pasensya, I know thou shalt not judge, or you know, we should not judge others, but let's assess this thief. Scorner lang po siya or fool? Kasi para sa akin, hindi po yon scorning lang, that's foolishness. Isayang po niya ang last day niya sa mocking kay Jesucristo ang creator ng buong universe at kanyang tagapagligtas. And he's right there next to him and yun ang kanyang last day. Mocking and scorning Christ. Tapos namatay siya at saan po siya? Impierno. Itong thief ay tunay na fool. Now, i-discuss po natin ang isa pang thief. So, babalik po tayo sa Book of Lucas, chapter 23. Pero tingin po natin sa Matthew 27. Mateo 27. Matthew 27. Matthew 27, versículo 44. Matthew 27, 44. Ito po ay patungo sa parehong panahon, parehong lugar. It's Jesus and two thieves, the crucifixion. Pero ito ang version sa Book of Matthew. Matthew 27, verse 44. The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. So I know na hindi po yon pang araw-araw na mga language. So i-explain ko. Verse 44 says the thieves, hindi po ito patungkol sa isang thief. Patungkol sa parehong thief. Both thieves, which were crucified with him or Jesus Christ, cast the same. Meaning, sinabi po nila ng same thing. At kung titingin po natin sa una mga versikulo, it's mocking and scorning. Parehong thief nag-mocking kay Jesus. Parehong thief scorned Jesus. Parehong thief ginamit po nila ng kanilang last day. So scorning and mocking and scoffing at Jesus. Hindi po sila nag-isip patungkol sa kanilang mga familia or nag-begging sa gobyerno na, I'm sorry, balikin ko lahat ng pera sa mga biktima ko. Wala po silang ganyan. Isayang po nila ng kanilang last day sa mocking and scorning of Jesus Christ. So Jesus is getting mocking and scorning from every direction, from both crosses and from people who are not on the cross. And both of these thieves are scorners and mockers, and they're horrible people. Pareho po silang wicked. Ito pong cast the same in his teeth, meaning galing sa kanilang mga papa sa kanilang mouth. They're both saying these horrible things about Jesus. Pero gusto pong ipakita sa inyo ng kunting pag-asa. So babalik po tayo sa Luke chapter 23. So ang rason na, ang dahilan po kung bakit tayo po ay tumingin sa Luke, Matthew, para malaman na parehong thief nag-mocking kay Jesus. It's, hindi po lang yung isa. Pareho silang masama. Pareho po silang mocker. Pareho po silang nag-laughing and scorning sa ating tagapagligtas. Pareho po silang evil and wicked. Babalik po tayo sa Lucas 23. Luke 23. And basahin ko po ng verse 39. Binasa na po tayo, but let's read it again. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Ang isa pong thief sa kanyang mocking ay may request. Kung ikaw ang Messiah, ikaw ang tagapagligtas, kung ikaw ang Diyos, save yourself, save us. Hindi po ba, kung ikaw ay lalapit kay Jesus at hihingi na, save me, Lord. If you ask Jesus to save you, hindi po ba na papayag po siya? Ito pong thief, hindi po siya humingi ng kaligtasan sa kanyang soul. Ang kanyang gusto, save my life. Ayokong mamatay ngayon. Save me na hindi ko mamatay ngayon. Gusto kong babalik sa aking temporary earthly life. Hindi po siya humingi ng salvation of the soul. Ang gusto niya, pera, pagkain, nice times, freedom sa buhay na ito. Ito pong isang thief, hindi po talagang humingi ng kaligtasan sa kanyang soul. Wala po sa kanyang isip yon. Pero ang isa po na thief, tingnan po natin sa verse 40, but the other answering rebuked him, saying, dost thou not fear God, seeing thou art in the same condemnation? Gusto ko pong ipakita sa inyo, habang may buhay, may pag-asa pa. May chance ka pa. Ito pong isang thief, he's horrible. wicked po siya. He's a mocker and scorner sa tagapagbigtas natin, kay Jesus. He scorned and mocked Jesus. But, yung isang thief, ang tingin niya kay Jesus, peke, kay hindi siya nagbibigay sa amin ang aming gusto. Gusto ko ng nice life. Ang isang thief, ang kanyang tingin kay Jesus, you know, matagal kami nandito sa cross. We mocked him, we scorned him, at wala talagang siyang kasalanan. Hindi siya nag-react. Banal siya. Totoo siya. At alam ko, wala namang siyang kasalanan. Hindi siya guilty. Na ako guilty. Alam ko guilty ko. Thief man talaga ako. At yung isa, masama na rin siya. Alam ko. But nakikita niya na si Jesus ang totoong Diyos at tagapagligtas. At somehow, sa matagal, na matagal po siya, isang oras, dalawang oras, or pila ko oras, ilang oras, nakita niya ang testimony ni Jesus na he's just good. God is good. And Jesus is good. At sa kanyang testimony na natako siya sa cross, inosente siya, hindi po siya nagre-react. He's just good. And nag-suffer siya para sa iyo at para sa akin at para sa dalawang thief at para sa lahat ng mga hindi ligtas. And he's good. At itong thief, na-aware siya kahit scorner siya, kahit mamamatay siya ngayon, at karapat-dapat na mapahamak siya sa impyerno, even though he deserves to go to hell, he realized, this is God. And he's good. At siya nag-rebuke, hindi na siya nag-scorning kay Jesus, nag-look siya biyang kay Jesus at sinabi nga sa isang thief, ang sabi niya, he rebuked him, don't you fear God? Wala ka bang takot sa Diyos? Kanina, wala siyang takot sa Diyos. Ngayon meron na. And he's changed. Versículo 41, verse 41, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. You see, this scorner realized, makasalanan ako. I'm a sinner. And hey, you are too. I deserve to die. Tama lang na ako mamatay at ma-impyerno ako. Tama lang. Pero si Jesus, good. At siya ang Diyos, hindi siya, wala siyang kasalanan. Versículo 42, verse 42. And he said unto Jesus, so ito po ang isang masamang thief, pero ngayon nakita niya si Jesus, Diyos siya. Ako masama. Inamin niya na ako makasalanan. Tama lang na ako mamatay. Sabi niya kay Jesus. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano pong sinasabi niya? Jesus, alam ko ikaw ang Messiah. Kasi yung iba mga tao, wala tayong mga kaharian. Si Jesus ang Christ, ang Messiah, ang chosen, anointed, tagapagligtas. Siya may kaharian kay Diyos siya. At sabi niya, once na you come into your kingdom, remember me. Ano po ang ibig niyang sabihin? I'm one of your followers. Ako isang sumusunod sa iyo. Ako ay isang naniniwala sa iyo. Ito pong tao, magnanakaw, mocker and scorner. At meron po siyang ilang oras na lang bago siyang mamatay. At sabi niya, I'm sorry. Gusto ko magbago. Gamitin ko ang last na mga oras ko. Kahit konting oras na lang, ako sumusunod kay Jesus. Gusto kong mag-remind sa inyo, Wala po siyang panahon na gagawa ng mga good works. He has no time to do good works. Good works don't save us. Wala po siyang panahon para magpabaptize or magpa-church member or kahit a-attend sa church. O wala po siyang panahon magbasa ng Bible. He has no time to read the Bible, to attend church, to do any good work, to be baptized. He has no time for that. He's going to die. And his request to the Lord is, please remember me as one of your believers, one of your followers. Okay. Sinayang niya ng ilang decades. How many years sinayang niya as a simple scorner, mocker. Pero hindi po siya mamatay na fool. Naniniwala siya kay Jesus ngayon. Ngayon ang siya na-realize si Jesus ang Diyos. Pero tinanggap niya si Jesus ang Diyos. Naniniwala po siya talaga. He's confessed it out loud. And he just asked Jesus humbly. Nagpakumbaba, humingi siya kay Jesus, please remember me. Tingin po natin sa sagot ni Jesus. Let's look at Jesus' answer to this evil, wicked thief na nagpakumbaba. Verse 43, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Verily means truly. Totoo po ito. I say unto thee, thee, yun po ang singular word for you. So hindi po ito patungkol sa yung isang thief. It's patungkol sa kanya lang. Today, hindi po sa judgment seat of Christ, hindi po sa rapture, ngayon na araw. Sa parehong araw na namatay yung thief na yon, ano po ang mangyayari sa kanya? Sa parehong araw na mamatay siya, thou, singular for you, shalt thou be with me in paradise. Paradise, parang garden. Kung gusto mo ng kunting idea sa design ng Diyos sa langit, siya ang designer sa Garden of Eden, siya ang designer sa universe, sa outer space, siya ang designer sa sky, at saka sa sanlibutan na ito, and siya ang designer sa langit. At ang word na ginamit niya, paradise, beautiful garden place, it's langit. Yung thief, kahit scorner and mocker, nagsisi sa last moment sa kanyang buhay, at sabi ni Jesus, ngayon na araw, ikaw kasama sa akin. Sa paradise, sa langit. Gusto ko pong mag-share sa inyo. At alam ko mostly sa mga tao na nanood ngayon, mga ligtas. Pero ang mga tao na hindi ligtas, hindi po too late. Hindi pa po too late. Pwede magsisi sa kasalanan mo ngayon at tatanggap kay Jesus Kristo. Siya namatay sa cross para sa mga wicked na tao kagaya sa thief na nagmocking sa kanya. At si Jesus nagbigay ng kaligtasan ng libre sa kanya. Imagine if someone stole from you and mocked you and then turned around and said, I'm sorry, forgive me. Well, nangyari po kay Jesus at naligtas po itong thief, itong magnanakaw. So, kung ikaw or kung loved one mo or kamag-anak o kapitbahay o co-worker mo ay magsisi sa kanilang kasalanan at tatanggap kay Jesus Kristo ngayon, whoever it is you know, or maybe even if it's you, if you repent of your sin and receive Christ now, it's not too late. You can be saved now. At magdagdag ko po. Kahit sino na Kristiyano, posible na disappoint ka sa sarili mong paglilingkod sa Panginoon at buhay. Kung hindi po too late para sa thief na ganyan, hindi na rin po too late para sa iyo. Buhay ka pa, pwede ka pang maglingkod sa Panginoon. Pwede ka pang magsisi sa backslidden or hindi po faithful na buhay kay Jesus. You could repent of your unfaithfulness, of your backslidings. At pwedeng magsimula ngayon hanggang sa forever na ikaw maglilingkod sa Panginoon. Jesus forgives thieves. He forgives mockers and scorners. He forgives Christians who are backslidden, who are unfaithful. He forgives and He'll accept you at may chance ka pa. Yun ang aking mensahe galing sa Panginoon para sa buhat isa. Salamat po sa oportunidad at God bless you. Gamitin po natin itong pandemic na panahon na mag-isip patungkol kay Jesus, na tayo po ay lalapit sa Kanya at tayo po magiging magandang testimony kagaya Jesus on the cross. Jesus' testimony is so beautiful that a scorning thief repented and accepted Christ. Posible ang mga co-worker mo, ang kapitbahay mo, ang kamag-anak mo, kung makita nila na hindi ka naawa sa sarili, hindi ka nagreklamo, makita nila ang beautiful testimony mo, maybe sila na rin tatanggap kay Jesus. Gamitin natin, huwag talagang sayangin itong panahon sa pandemic. Gamitin mo ito na good testimony para sa Panginoon na makita ng lahat ang peace mo sa panahon na ito. Thank you, Pastor Bill.